Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, það er rétt sem háttvirtur þingmaður segir málaþurð ríkisstjórnarinnar. Hér er það auðvitað þannig að það er líka því miður ekki frammi mörg mál frá ríkisstjórninni þrátt fyrir að verkefnin í samfélaginu séu ærin. En það segir auðvitað sína sögu það hversu mikinn forgang þetta áhugamál utanríkisráðherrans hefur hér í dagskrá þingsins. Að sjálfstæðisflokkurinn hefur fyrir sitt leyti fallist á það að umræðum brennivín í búðir sé frestað sem ekki er lokið og að þetta mál sé tekið fram yfir það og þeir sem hér þekkja til vitaðu vitað að það þarf býsna mikið til að sjálfstæðisflokkurinn hleypi einhverju fram fyrir brennivín í búðir. En hvað varðar skipan friðargæslunar og þróunarsamvinnunar þá held ég að í megin atriðum sé sjónarmiðið bara þetta að þessu sé best komið í sjálfstæðri faglegri stofnun sem að vinni að málefninu. Það kemur auðvitað ekki veg fyrir að ráðherrann geti haft mótandi áhrif á starfsemina. Auðvitað er það verkefni pólitískt kjörins ráðherra að hafa mótandi áhrif á starfsemi sína, starfsemi þá sem að undir hann heyrir, en það er þá fyrst og fremst með lagafyrirmælum og reglugerðum en ekki með hinni daglegu stjórnsýslu. Það skiptir miklu máli að halda vel utanum fyrirkomulag eins og þróunarsamvinnustofnun sem að hefur gefið góða raun.
Það veitir andsvaraður sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.